Mana 66'ga kirib bolasidan olgan oqibat. Xurshid shunday qilib urmaydi deb kim aytiladi? Kimki onaga zulm qilsa, Alloh o'zi biladi, qaytib javobini qaytarishdi. Kechadan buyon mendan ham kun o'tdi. Kuchukdan ham kun o'tdi. Qariganda xor bo'lishlik. Bolam deb ko'kragini chaqa qilib shurardi. Boqib katta qilib bugunlik kunga olgan oqibati. Buni hali qaytimlari bordir. Allohni tarozisi to'g'ri bo'lsa agar, Alloh buni hech osmonda saqlab turmas. Xurshidni ko'rguligi ko'p bo'ladi. 3 bola shunday qilib sarson sargardon qilib ko'chaga qo'yib qo'ydi. Onaga o'tkazgan sitamlar, onalarga qilgan qiliqlar javobsiz qolmasa kerakdir. Buni butun avlodga ketdi, onalarni xo'rlash. Butun 7 pushtiga ketdi. Ko'ringlar bolalarim, nevaralarim hamma. Bilinglar. Menligi shu ahvolga tushishimga bir baxya qolganku ya. Ajalimiz bilan o'lishlik nasib qilmasa kerak, bilmayman. Shunaqayam uyib olib, shunaqayam kallasini pola qilib uradimi? Alloh qaytaradi buni javobini. Bu javoblar Allohdan qaytsa kerak.